24. Salam, gününüz xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda xoş gördük hər birinizi. Gənclərin 14-24 verilişi efirdədir. Bu dəfə də görüşünüzə mən gəlmişəm, Durna Səfərli. Bugün studiyamızda mən təkəm, amma çox maraqlı bir müzakirəni sizin ixtiyarınıza verəcəyəm. Müxtəlif gənclər qruplarının, ictimai fəal gənclərin müzakirə masasından ən maraqlı səsləri, fikirləri qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində sizə mən dinlətdirəcəyəm. Musiqinin ictimai-siyasi həyata rolu nədən ibarətdir? Var müncə sənətin ictimai-siyasi hadisələrdə rolu? Hansı nümunələri bilirik? İctimai mövzudan mahnıları bəstəçilər niyə özü yazıb özü eşidir? Bayağı musiqi də ictimai şüura təsir edə bilərmi? Bu suallar ətrafında gənclər öz müzakirəsində qruplar, hamınıza yaxşı tanış olan ad bəstəkar Firidun Allahverdi ilə gənclərin görüşündə mövzulara toxunublar. Gəlin başlayaq. Ara bir isə mən söhbətə bələdçilik edəcəyim.
Azərbaycanda siyasi mübarizənin sıraları genişlənir. Bizim əvvəlki dövrlərdə olan mübarizəmizdə reallıqları deyən yalnız siyasətçilər idi. Həqiqət yalnız siyasi nitqlərdə, məqalələrdə əks olunurdu. Amma bu gün artıq bu genişlənib və birbaşa öz peşəsini bu mübarizəyə həsr edən insanlar mübarizənin ön sıralarına çıxmaqdadır. Yəni, həqiqəti demək üçün yazarlar var ortada, istedadlı musiqiçilər var ortada və bu bizi həm də çox sevindir. Və ən yaxşısı da odur ki, bu adamlar bir mənalı şəkildə elan edirlər ki, onlar bu mübarizənin ön sıralarında getmək istəyirlər və bu prinsiplər üçün uçmağa hazırdır.
Mən yəni demək istəməzdim, çox böyük rolu var indi sənətin siyasi mübarizədə. Xeyr, yəni çox da böyük bir rolu yoxdur. Siyasi mübarizədə əsas sözü siyasi liderlərin iradəsi, onların bacarığı deyir. Amma heç də yoxdur demək də olmaz. Çünki bəşəriyyətin tarixi də göstərir ki, həmişə incəsənətdən istifadə olunub, əsasən də təbliğat vasitəsi kimi. Təəssüf ki, bu təbliğat vasitəsi kimi əsasən biz diktatorların ölkələrində rast gəlirik. Stalin zamanındakı Eisenstein, Hitlerin zamanındakı Leni Riefenstahl və s. Amma bununla belə həmişə establishmentə, hakimiyyətə qarşı çıxan yaradıcı şəxslər də olub. Məsələn, çox uzağa getmək lazım deyil. Bizdə yəni, Azərbaycanın özündə də Cavanşir Quliyev kimi bəstəkar və digər xadimlər olub ki, biz şəxsən mən ondan, o mənim müəllimim olub, həm də mən ondan bir növ yalnız musiqi yox, həm də vətəndaş necə olmalıdır, söz necə deyilməlidir, kimi məsələlərdə öyrənmişəm. Ümumiyyətlə görsək, bu mən ki, bu ictimai mövzuda mahnılar yazıram. Bunlar əslində bilavasitə mənim belə deyə, sənətim deyil. Mənim öyrəndiyim musiqi, mənə keçilən musiqi, mənim yazmaq istədiyim musiqi əslində başqa musiqidir, klassik musiqidir. Məsələn, konservatoriyada heç bir mahnı keçmək, mahnı yazmaq öyrətmirlər. Və əslində heç öyrətməyə də ehtiyac yox. Çünki mahnı belə bir demokratik janrda ki, onu istənilən insan yaza bilər. Sadəcə yəni, bu əslində bu mahnıları ictimai mövzuda mahnıları rockçular yazmalıdırlar, reperlər yazmalıdırlar. Amma mən görəndə ki, onlar öz ictimai vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Yəni ki, başqa mövzulardan, daha təhlükəsiz mövzulardan yazırlar. Sırf belə deyək, məcburiyyət qarşısında o sahənin də boşluğunu əlimdən gələn qədər, vaxtım olduğu qədər doldurmaq məqsədi ilə bu mahnıları yazıram. 3 dənə mahnı burada gətirmişəm. Yəni bunların birincisini 2005-ci ildə yazmışdım. Mən 2005-ci ilin parlament seçkilərində yox hərəkəti yaranmışdı. O zaman yəqin çoxumuzun yadına gələr bu. Onda mən bu hərəkət barədə oxuyandan sonra öz təşəbbüsümlə onlarla əlaqəyə girdim və belə bir gənclər təşkilatının olması mənim üçün çox sevindiricidir və onlara təklif etdim ki, mən də sizin bu ikinizin, bizim bu ümumi işin musiqi tərəfini, belə deyək, art tərəfini görə bilərəm.
Yox deyək, yox deyək, yox deyək.
Gənc jurnalist Natiq Adilovu dinləyəcəyi mövzu ilə bağlı o Azərbaycanda ictimai fəal vətəndaşların dinlədikləri mahnılar haqqında danışır və onun tənqid hədəflərindən tanışılacaqsınız.
Bundan necə istifadə olunur? Bu böyük bir qüvvədir musiqi. Flora Kərimovanın ümumi mövzularda, yəni vətən sevgisi filan, yəni bunu məmnuniyyətlə hökumət tədbirlərində də oxumaq olar, həm də ona alqış əl çala bilərdi. Bu tipli şeylər olub. Bir də Azərinin mahnısı Çırpınırdı Qara Dəniz. Mən qulaq asanda kövrəlməm. Yəqin ki, o heç kimdə mən inanmıram ki, mübarizə falan belə 49-a deyər adam mahnı deyil. Bəlkə mən də belədir. Müxalifətin tez-tez istifadə edildiyi tədbirlərdə bir Üzeyir bəyin uverturası var. Bu çox istifadə olunur tədbirlərdə adətən açılışında, bağlanışında. Biz görməmişik və bu təəssüfləndirici bir məqamdır. Nəzərə alaq ki, qarşımızdakı avtoritar Əliyev sistemi bu janrdan geninə, boluna və artıqlaması ilə istifadə edir. Məsələn, biz burada Bilal Əliyevin o İlham Qardaş mahnısından tutmuş, Azərin oxuduğu Yanar Ürək mahnısı. Yəni, bunlar musiqinin demək olar ki, bütün janrlarında bu özlərin istifadə operada yarandı da. O Rəşid Behbudovun qızı çıxdı oxudu. Operada oxuyublar. Bir dənə rokları qalıb. Onu da səhv eləmirəmsə o söz verib ki, oxuyacaq. Prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. Bu janrda bir şey oxuyacaqlar. Yəni bunlar istifadə eləyir. Etiraf eləməliyik ki, bizim xalqımız sevər xalqdır. Xalqa da yaxşı təsir göstərir. Xalqın arasında var idi meyxana. Hansı ki biz belə eşitmişdik, mən qəbul eləməsəm də ki, o orada adətən struktur belə olurdu, hakimiyyətin, mövcud quruluşun, qanunun əleyhinə olan sözlər istifadə olunurdu. Amma indi onu da hökumət çox uğurla istifadə elədi. Artıq meyxana deyənlər də, mən baxıram, ümumi daxili məhsuldan meyxanalar deyirlər və bu iyrənciliklər hamısı bizim gözümüzün qarşısındadır. Burada söhbət müxalifətin, belə deyək, ruporuna çevrilməkdən getmir. Söhbət bugünkü Azərbaycanda çılpaq reallıqları demək, onlara öz sahəsində etiraz eləmək. Heç kim tutaq ki, hansısa rəssamdan, bəstəkardan tələb edə bilməz ki, gəlsin hansısa partiyanın sıralarında funksiyonları çevirsin. Bu da olar avtoritar sistemlərin elə yanaşma tərzi üçün. Necə ki, bugün onlardan istifadə olunur. Musiqiçilər bugün kütləvi şəkildə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olur.
Şəxsən mənim heç bir düşmənçiliyim və yaxud da gəlin bunların hamısını öldürək, tutaq, qoymaq oxusunlar. 70 illik Sovet hakimiyyəti göstərdi ki, meyxananın qabağının heç bir inzibati almaq olmayacaq. Burada qoymayacaqsan, gedib o tində oxuyacaq. Mənim üçün əsas maraqlı odur ki, o meyxanası meyxana deyənin, qulaq asanın, muğama qulaq asanın, oxuyanın, prezidentin, mənim, sürücünün, hamımızın, hüququmuzun bərabərliyi. Mənim üçün əsas başlı olan budur.
Desə, az qala gənclərin himninə çevrilən bir mahnını istərdim dinləyək. Firidun Allahverdinin Rüşvətxor müəllim mahnısı. Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Musiqinin siyasətdəki rolu haqqında gənc fəal Ramin Hacılı da fikirlərini bildirir.
Söhbət mübarizədən getmir. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir musiqi şünas və yaxud da idmançı və yaxud da hansısa bir öz peşəsi ilə məşğul olan insanın mübarizəsindən getmir. Əsas onun azadlığından, azad şəkildə özünün ifadəsindən gelir. Və insan istədiyi kimi olacağını seçdiyi zaman, yəni cəmiyyətdə fərqlənməyə başlayır. Yəni bu onu göstərir ki, bizim cəmiyyət kifayət qədər yeknəsək bir şəkil alır. Kifayət qədər total bir nəzarət formalaşıb cəmiyyətdə və insanlar özlərini istədikləri kimi ifadə edə bilmirlər. İstədiyini etdiyin zaman sən mübarizədəsən, yəni bu cəmiyyətdə. Çünki alternativi seçmiş olursan, alternativdə olmuş olursan. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda müstəqil qalan hər kəs və müstəqil olan hər kəs müxalifət hesab olunur, müxalif qüvvə hesab olunur. Yəni məncə biz mübarizədən daha çox, qələbədən daha çox insanları azadlığa yəni səsləməliyik ki, azad ol, özünü ifadə elə. Yəni insanlar bunlara getdiyi zaman, yəni bunları etdiyi zaman artıq onlara qarşı olan təzyiqlər onları mübariz edəcək və onlar artıq bir cəmiyyətin alternativ qüvvəsinə çevirəcək.
Ramin bən dediyi bu alternativ düşüncənin müxalifət dik kimi anlaşılması mənə yadıma bir şey saldı. 2008-ci ilin əvvəlində biz İstanbul'a festivala gelecekti. Yani belə deyək, klasik musiqi festivalıydı. Buradan ansambulla mənim bir əsərim var idi. Daha doğrusu elə yeni yazmışdım. Vokal partiyasında Seymur Baycanın yazdığı şeirlər var idi və orada bəzi belə sətirlər var idi. Məsəl üçün tutaq ki, soyuducuda kalbasa məsəl üçün. O vokalist bunu gördü belə, necə deyim, şaşırdı, deyir ki, "Yox, mən belə şey oxumayacağam." Deyirəm, "Niyə görə ki?" Deyir, "Yox, mən necə oxuyum? Bu nədir soyuducuda kalbasa?" Deyirəm, "Yox, başqa." Deyir ki, "Yox, oxumayacağam." Deyirəm, "Sən fikrinə əsaslandırdı, yəni ki, nə?" Bilirsən, buradan deyir, müxalifəçiliyi gəlir. Əslində, nə soyuducunun, nə də kalbasanın müxalifədə böyük alanda deyir, bir dəxli yoxdur. Amma insan, yəni ki, artıq görəndə bunlar təhlükə şuurlarından hiss edirlər ki, bu artıq alternativ düşüncədir.
Müsavatçı gənclərdən Əhəd Məmmədli deyir ki, indi hara gedirsən, hansı kanala çevirsən, elə mahnı səsidir. Amma necə mahnılar? Onun mübarizə mahnısı hansıdır? Buyurun, dinləyin.
Azərbaycanda bunun belə bol inkişafı Bakının hər məhəlləsində az qala bir uşaqlıq evinin olmasından irəli gəlir. Yəni ki, bu bir epidemiyadır. Hər bir epidemiyanın bir zamana ehtiyacı var, bir vaxtı var. O epidemiya qurtarandan sonra ki, yeni bir həyat başlayacaq və insanlarımız düzdür, o epidemiyaya məruz qalırlar, amma içində o epidemiyaya nifrət edirlər. Siz dediniz ki, bunlar o qədər musiqilər bəstələyiblər. Bütün, yəni ki, musiqi yəni hər bir formasını zəbt ediblər, amma bir dənə səviyyəli şey ortaya çıxara bilməyiblər. 88-ci ildə hərəkət başlayanda Koroğlu virtüyrasının çox sələ bildi ki, bu Azərbaycan gimni idi. Yəni bunun belə bir gücü var idi. Təəssüf olsun, gələlik Azərbaycanda, yəni ki, belə bir gücdə musiqi bəstələnməyib, yəni ki, mübarizə çağıran belə bir bəstə yoxdur, yəni ki, amma mən inanıram ki, inşallah gələcəkdə, yəni ki, bu olacaq.
Facebook sosial şəbəkəsindən tanınan gənc Polat Hacıyev konkret nümunələr çəkib ideyalar verdi. Polat hesab edir ki, kinonun ictimai şüurun inkişafında effekti daha fərqlidir.
Məncə, siyasi mübarizədə incəsənətin rolu çox böyükdür. Özəlliklə, demək, Ozan bizim dildə aşıq şeirlərində xalqa daha çox açıq xitab ediləcək incəsənət növdü məncə. İkinci dünya savaşlarında orada oxunan mahnılar, marşlar, yəni o əzim, insanlarda əzim daha çox çoxaldırdı. Məsələn, Sovet Rusiyasında oxunan marşlar, məsələn, YouTube-dan qulaq asanda həqiqətən adama çox belə böyük təsir eləyir. Çox böyük əzmkarlıq və fəallıq verir. Üçüncü isə, yəni incəsənət böyük bir məfhum olduğu üçün kinoya mən diqqət çəkmək istəyirdim. Azərbaycanda son dövrlərdə bilirik ki, kino çəkilmir. Bir də ki, yəni kino artıq belə çox da üstünlük siyasi məsələlərdə böyük full kinolara üstünlük verilmir. Əsasən qısa filmlər istifadə olunur ki, yəni Azərbaycanda da bu məsələn belə desək, qısa film Cənab Heinzlə olmuşdu. Amma məncə o da biraz çox dərinə gedilmişdi. Amma belə desək, Mirzə Ələkbər Sabirin yolu ilə gedir. Məsələn, Mirzə Ələkbər Sabirin şeirləri çox siyasi şeirlərdir. Amma o heç vaxt birbaşa qarşı çıxmırdı. Xalqın dilindən, xalqın avamlığından istifadə edərək, yəni, onları necə fəallaşdırmağın yolundan göstərdi. Məsələn, bizdə də qısa filmlərdən çox axşı istifadə olunub çəkilsə, buna böyük bir maddi büdcə də lazımdır. Bu yöndə, yəni incəsənətin bu yöndə. Dediyim kimi aşıq və ozan şeirlərində insanları daha çox cuşa gətirəcək növlərdə incəsənət inkişaf etdirilsə çox aşılır. Yəni rock da bu üslub üçün çox aşılır, özəlliklə son bu müasir dövrdə.
İndi isə kinoşünas Türkan Hüseynova söhbətə qoşulur. Kinonun əhəmiyyəti və Azərbaycan kinosunun vəziyyəti haqqında onun fikirlərini dinləyək.
Kinonun o qədər zəif olduğuna mən inanmıram. Təbii olur, kino çox güclü bir propaganda silahıdır və ola bilər ki, müharibədə təbii ki, bunu insan ruhudur, insan qələbəsi, yəni tankudur, amma o insanı ruhlandırmaq lazım. Bunda vasitələri, məncə incəsən çox böyük bir vasitədir. Əgər bir insan biz musiqiyə qulaşıb, ruhlanıb, yəni himni eşitib bizim gözümüz yaşarsa, deməli bu həqiqətən də insanı ruhlandıracaq bir vasitədir. Qaldı ki, Azərbaycan kino həqiqətən bəlkə vəziyyətdədir, amma bunun tək günahı, belə deyim də, hakimiyyəti. Niyə? Çünki bizim kinoda olan tenzura incəsənin heç bir başqa sahəsində yoxdur. Kinoda niyə məsələn biz dünya səviyyəsinə çıxa bilmirik? Əlbəttə biz çıxa bilməliyik. Fransızda nə lazımdır Cavad Xan? Rayh hakim olub. O nə lazımdır? Ona o lazımdır. Mənim sözüm o lazımdır. Sən indiki zəmanədə qlobal problemlərdən, sən öz problemlərdən, məsələn, İran kinosunda məsələn, sosial problemlər çox qabarlıq və bütün dünya bunu izləyir, buna baxır. Çünki bu insani mövzulardır. Mənə nə lazımdır İbrahim Xanın 5-ci yaşında da neyin? Səni hamı izləyəndə, hə, onun üçün artıq sənin mədəniyyəti də maraqlı olur.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində özgü bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Belə əziz dinləyicilər, gənclərin söhbəti incəsənətdə başlayıb günün ictimai problemləri ilə bitdi. Nəqliyyatdan tutmuş turizmə, ictimai münasibətlərə dair mübahisələr və müzakirələri təəssüf ki, sizə çatdırmağa texniki imkanlarımız yoxdur. İctimai mövzulu mahnılara qayıtmaq istəyirəm. Verilişimizin sonunda Reminin və Anar Nağılbazın ifasında yeni bir rep təqdim edəcəyim sizə. Mahnı da yenidir, mövzusu da. Donuz qripindən söz açılır mahnıda. Buyurun, dinleyin. Sizinlə isə artıq sağollaşmağın vaxtıdır. Gələn həftə edək. Salamat qalın. Virus. Virus. Hər yerdə var bu donuz virus. Hasta olun tutursun. Virus. Hər yerdə var o virus. Watch out tutuyuz. Virus. Hər yerdə var bu donuz virus. Hasta olun tutursun. Virus. Hər yerdə var o virus. Watch out tutuyuz. Nənə və baba, mama və papa. Qohum, əqraba, bilmir əcəba. Dünya xaraba, gəlsi eloba. Gedmir araba, sabun var baba. Dil var topa. Bomba, bomba, bomba, tutuna opa, get gir groba, bir kömək yoxa, hər yerdə o var, obana yola, hər yerdə var o virus, hər yerdə var bu donuz virus, hasta olun tutursuz virus, hər yerdə var o virus, watch out tutuyuz virus, hər yerdə var bu donuz virus, hasta olun tutursuz virus. Her yerde var o virus, ocağı tutuyuz.
Sende mi, mende mi, onda mı virus? Bizde mi, sizde mi, hamıda mı virus? Her bir sahnede bir yere yozdu. Sabekarı kimdi, kimdi donuzdu. Sende mi, mende mi, onda mı virus? Bizde mi, sizde mi, hamıda mı virus? Her bir sahnede bir yere yozdu. Sabekarı kimdi, kimdi donuzdu.
Virus çıktı arşivden 3 milyar. Yeah. Sahnede fanatkar, maşın 3 milyar. İnsanlar kırılır birbirine her səbəbdən bobusla qırırlar bizi sizi bir tərəfdən bobus trip trip dizindimizi aləvəli gözə görüşmür wow wow təhlükəli bəli bəli orta Amerika Meksiko bobun de yox donuz seksi qodan ancaq burda gol Diego Maradona qırım yusa here we go paradolla hakim pam pam pam pam qırın baxmaz evli yatı baya babaya can can bəli bəli can can bəli bəli donuz giripti can can bəli bəli can can bəli bəli virus giripti ay Allah sən Allah elə
Ucuz ne kadar ucuzsuz yozduz bu kadar ucuzsuz Üz göz daha olma her işe göz Bas tuz ya yaraya bas göz Düz ders her adama bəs göz Herkes benim sözümü çöz Sal ses gör bu sesin öz Kim düz ve bak gör kim değil düz Virus her işte var o Hareketde gülüşte var o Gelişte gelişte var o Duruşta gelişte var o Bir düz yol bir sağ bir sol Herkese düşüpse bir rol Gece kalmışsansa ele de ol Her Attım başı var virus
Sende mi mende mi onda mı virus Bizde mi sizde mi hamıda mı virus Her bir sahnede bir yere yozdu Sabekarı kimdi kimdi donuzdu Sende mi mende mi onda mı virus Bizde mi sizde mi hamıda mı virus Her bir sahnede bir yere yozdu Sabekarı kimdi kimdi donuzdu Virus
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək.